สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Livid Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคน Safe Ness Safe Health Safe Development กันค่ะ
พบกับฟิลศิลวิทย์ครับ
ซีนปัญญนัทค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่168นะคะนั่นก็คือความแตกต่างของเงินความรวยและความมั่งคั่งค่ะ
EP นี้เนี่ยสนับสนุนโดยอะไรหรือเปล่าครับวันนี
้สนับสนุนโดยหนังสือนะคะphysiology of money
physiology of money ก็
เป็นเล่มปัจจุบันที่คุณฟิลอ่านอยู่นั่นเอง
จริงๆก็บอกตรงว่าเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าแอบไปเปิดผ่านๆในร้านหนังสือครับ
ค่ะ
ดีเลยวันนี้จะได้มาฟังเป็นมุมมองนะครับผสมผสานเนาะหนังสือเล่มนี้เนาะว่ารีวิวเป็นอะไรยังไงบ้างครับ
ใช่ก็เป็นนะคะจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องเก็บเงินยังไงวางแผนการเงินอะไรยังไงหรอกเนาะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับ mindset ของเราที่มีต่อเงินค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยคนเราคิดกับเงินยังไงการใช้เงินเขาใช้กันแบบไหนมันใช้แตกต่างกันเนาะมันเปลี่ยนไปยังไงความคิดของเราเมื่อมันไม่มีเงินนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเบื้องหลังคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาปฏิบัติกับเงินและการลงทุนในอย่างไร
โอ้โหได้ครบทุกมิติเลย
ได้ครบมิติเลยใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เกริ่นขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะว่าความรวยเนี่ยกับความมั่งคั่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะ
ไอ้มุมมองนี้สำคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือแน่นอนคุณผู้ฟังของเราทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยรีบโกยก่อนตอนนี้เอาขอให้หาเงินได้เยอะที่สุดนะในช่วงแบบ5ปี10ปีนี
้
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอย่าลืมว่าก็ต้องมีความมั่งคั่งด้วย
ใช่
ถูกไหมอย่างที่โบราณเขาบอกว่าอะไรนะจำนวนเงินที่มายังไม่เท่า
จำนวนเงินที่เก็บได้หร
อเขาเรียกอะไรอ๋อจำนวนเงินไม่สามารถเทียบเท่าแหล่งที่มาของเงินได
้
อารมณ์เหมือนแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแหล่งที่มาของเงินสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราได้ประมาณนี้
จริง อันนี้คือเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวยมันก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอะว่าชีวิตคนนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จในระยะยาวเพราะบางคนก็คือรวยปุ๊บจากการถูกหวย
ได้เงินมาก้อนใหญ่ๆ
ได้เงินเยอะ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเนาะเพราะฉะนั้นคือความรวยความมั่งคั่งเลยต่างเพราะความมั่งคั่งเนี่ยมันจะเกิดความมั่งคั่งได้มาจากฐานแน่นมันเล็กงอกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าความรวยมันคือการแสดงออกอ่ะให้คนอื่นรับรู้ผ่านการใช้เงินหรืออย่างในโซเชียลมีเดียต่างๆของคนนะคะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราออกรถซื้อบ้านใหม่ซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกาไปเที่ยวบินไปนั่นไปนี่เพื่อเป็นการแสดงออกว่าฉันรวยเนี่ยหนังสือเล่มนี้สรุปจิตวิทยาเรื่องของความรวยประการชนิดว่าคนเราอะนะคะมองความรวยเป็นลักษณะของการแสดงออกเรื่องของการใช้เงิน
เห็นภายนอกเฉย
ใช่ของคนอื่น
คนนี้เขาแต่งตัวเท
่ใช่เช่นแบบว่าคนน่ะจะมองว่าเรารวยก็ต่อเมื่อเห็นเรามีบ้านหลังใหญ
่
เขาต้องเห็นว่าเรารวยแน่เลย
ค
่
ะ
นะเราใส่นาฬิกาแพงๆนะถ้าเราได้ใส่นาฬิกานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนจะมองเรารวยแน่เลยหรือเราจะมองว่าเขาคนนั้นรวยแน่เลยทั้งสองฝั่งมันคอมมอนเน
าะมันก็มีเซ็งถ้าเรามองแบบว่าเลเยอร์หนึ่งนะครับแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาเป็นนักแบบเขาเรียกเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเขามองอีกแบบถูกไหม
ใช่เขาถึงบอกว่ามันเป็นเหรียญคนละด้านกันเลย
โอ้โห
มันคนละด้านจริง
ๆน่าสนใจ
นะคะคือความมั่งคั่งอ่ะมันคนละเรื่องกันกับการแสดงออกผ่านการใช้เงินให้ภายนอกรู
้ครับ
ใช่ไหมนะคะแล้วมีเสียงเอฟเฟคนิดหน่อยนะ
มี
คน
แ
บบขับรถผ่าน
ไม่เป็นไรไม่เราเก็บเสียงครับ
ว้าวดีมากเลยดีที่สุดนะคะ
นะฮะก็เป็นเรื่องปกติครับที่เรากำลังไลฟ์อยู่แล้วมีหนูวิ่งครับมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยิน
โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่งคั่งเนี่ยคนละแบบกันกับความรวย
ครับ
ความมั่งคั่งเนี่ยนะคะคือการที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกไปให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยก็ได้นะหรือไม่ต้องแบบถ้าจะใช้เงินออกไป มันก็คือการใช้เพื่อสร้างเงินในอนาคตที่จะไหลเข้ามามันไม่ใช่การใช้เพื่อให้คนอื่นยอมรับเราไม่ได้เอาตัวไม่ได้เอาการเป็นที่ยอมรับเป็นตัวตั้งมั่น
ครับ
ว่าฉันจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตแบบนั้นให้โชว์แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรวยความมั่งคั่งมันไม่ใช่แบบนั้นความมั่งคั่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าคนนี้มีความมั่งคั่งเพราะบางทีเขาไม่ได้แสดงออกมาดูอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์สิ
ใช้ชีวิตชิลๆธรรมดาธรรมดาม
ั่งคั่งเล็กๆสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเริ่มเห็นว่ามันเป็นต้นไม้ที่งอกงามมาหลังจากที่เขาอายุ50เพราะนั้นคือความมั่งคั่งมันมาจากจุดเล็กที่สุดทุกคนแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมั่งคั่งเล็กๆแต่ก็ถือว่ามั่งคั่งป่ะ
ก็
เหมือนเราบอกว่าได้เงินบำนาญอ่ะสมมติเป็นลักษณะที่มาเงินเหมือนได้มาเปล่าๆอ่ะเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพัน
แต่ไม่มีวันหยุด
แต่ไม่มีวันหยุด
มาเรื่อย
ๆมั่งคั่งมั่งคั่งเป็นมั่งคั่งแบบหลัก 1,000 บาทต่อเดือนถูกไหมคะเพราะนั้นคือความมั่งคั่งกับความรวยเนี่ยจิตวิทยาที่เรามีต่อมันอ่ะคนละเรื่อง
จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองพี่เนาะความมั่งคั่งเนี่ยถ้าเรามองแบบเป็นสมการง่ายๆเนาะอย่างถ้าใครเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับหรือแบบ Rich Dad หรือใครที่เคยเล่นเกม Cash Flow อะไรเงี้ยถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินเอาจริงคำว่าอิสรภาพทางการเงินคือการมั่งคั่งแล้วแหละถูกป่ะก
็
คือใช้ชีวิตแบบวอลลี่ฟรีไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินแหละ
อ
ันนี้คือเรียกว่ามั่งคั่งไหมเนาะมันก็อันส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยก็คือการที่เรามีเขาเรียกว่ารายได้ที่มาจากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายรวมทั้งหมดของเราเช่นสมมติฟิลมีรายจ่ายรวม 20,000 ต่อปีสมมติไม่ใช่ 20,000 ต่อปี 30,000 ต่อเดือนแต่ว่าเราสามารถหาทรัพย์สินอาจจะมีมรดกตกทอดเฮ้ยมีที่ทางปล่อยให้คนเช่าได้เดือนละประมาณ 50,000 แต่ว่าฟิกคอร์สของวิวเนี่ยมี 30,000 ต่อเดือนแต่ว่าเราจะมีเงินฟรี 20,000
ใช่
อันนี้เรียกว่ามั่งคั่งเลยไหม
มันก็มั่งคั่งนะ
ถูกไหมเพราะว่าก็เหลือ 20,000 แบบโดยนอนตีพุงอยู่บ้าน
30วันว่าง
จริงๆความมั่งคั่งมันไม่ใช่แบบโหต้องมีกันเป็นร้อยล้าน
ถูกต้อง
แต่ขอไม่มี
เพราะหลายๆคนอ่ะซื้อไม่ว่าจะเป็นรถหลังใหญ่สปอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ 90% ไม่ได้ซื้อเงินสดอยู่แล้วถูกป่ะยังไงก็ต้องเป็นหนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนั้นรถคันนั้นจะหาเงินกลับเข้ามาในกระเป๋าตังค์เราได้มากแค่ไหนถูกต้องไหมเพราะนั้นก็คืออาจจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียเนี่ยมันก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของความมั่งคั่งอ่ะมันเป็นเรื่องของการทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆของการเก็บสะสมแล้วก็ลงทุนให้มันค่อยๆงอกเงินนิดๆอย่างเงี้ยมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะมีเศรษฐีบริษัทเทคโนโลยีอลุน้อยคนหนึ่งพอเขามีเงินมากๆตั้งแต่ยังหนุ่มเนี่ยก็ไม่รู้จักการเก็บออมเนาะเอาเงินไปใช้มันคือแสดงออกถึงความแบบร่ำรวยเลยทุกคนนะคะคือการทำแบบนี้ให้โลกประจักษ์อะทุกคนจะรู้เลยว่าแบบฉันน่ารวยแน่นอนเพราะว่ามันอู้ฟู่ไงมันอู้ฟู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความมีคลาสของเขาการแต่งกายรถที่ใช้การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยคือคนจะมองเห็นเขาว่ารวยแน่นอนนะคะแต่ว่าทำไมไม่นานนักเดี๋ยวเขาคนนั้นก็ถูกลืมเลือนไปถ้าเกิดว่าเงินหมดหรือว่าออมไม่ถูกผิดกับพารวยคนหนึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวว่าฉันรวยแต่เขามีความมั่งคั่งนะคะคือพารวยคนเนี้ยใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายมาก แต่พอวันที่เขาจากไปในวัย90กว่าเนี่ยกับกล่าวว่ามันเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารเลยทุกคนเพราะนางได้ทิ้งทรัพย์สินไว้หลายล้านดอลลาร์แถมยังเอาเงินส่วนใหญ่ไปบริจาคอีกด้วย
ก็คือมีคุณค่าม
ีคุณค่าเพราะนั้นก็คือเรามองเรื่องความมั่งคั่งกับความรวยเนี่ยแตกต่างกันในหนังสือเล่มนี้เขาเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยนะคะควรค่าอย่างยิ่งแก่การที่จะทำการตลาดออกไปหรือว่าให้แบบคนน่ะเห็นว่ามันต้องมั่งคั่งแล้วมันต้องแสดงออกมาซึ่งความรวยได้สินะมันถึงจะเป็นสิ่งที่แบบคนเห็นควบคู่กันไปได้เพราะว่าความรวยและความมั่งคั่งตอนนี้บางคนเข้าใจแต่รวยแต่ความมั่งคั่งนึกไม่ออกอธิบายไม่เป็น
เราก็จะโดนสอนเนี่ยว่าเฮ้ยแบบชีวิตนี้ก็ขอเกิดมาแค่นึงก็ขอรวยแล้วกันก่อนตายใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันคำว่ารวยมันเป็นแค่มิติเดียวแบบเงินเยอะถูกป่ะแต่ว่าจริงๆมันต้องมีมิติเรื่องของมั่งคือบางครั้งมันจะดูแล้วมันจะดูครอบคลุมกว่าใช่ป่ะเรื่องสุขภาพเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิตนะครับ
รั้วบ้านแข็งแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอพูดถึงเรื่องของเงินส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการหาให้ได้มากกว่าที่ใช้ไปอยู่แล้วอะนะคะมากกว่านั้นเนี่ยมันคือหรือไม่ใช่ว่าไม่มีหนี้อะนะคะมากกว่านั้นมันต้องรู้จักเก็บออมแล้วก็ลงทุนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้มันทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอืมนะพูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้หลายคนชอบขนาดนามว่าเขาเป็นนักลงทุนแบบอัจฉริยะเลยเนาะแต่มันมีน้อยคนมากที่จะมองออกอย่างแท้จริงว่าความสำเร็จของวอร์เรนบัฟเฟตต์ทุกวันนี้มันมาจากการที่เขาเริ่มลงทุนเป็นนักลงทุนชั้นดีตั้งแต่อายุน้อยกว่าคนอื่นมากต่างหากนะคะ มันเริ่มมานานแล้วต่างหากนะทรัพย์สินส่วนใหญ่ของวอร์เรนเนี่ยเขาไม่ได้มาตั้งแต่ตอนนี้เขายังหนุ่มนะทรัพย์สินของเขาส่วนใหญ่มันมาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีตอนอายุเลข5ไปแล้ว
อ๋อก็คือก่อนหน้านี้เขาแอบเก็บมาเรื่อย
ๆแต่ตอนที่มันออกดอกตอนอายุเลข50คือเขาเป็นนักลงทุนชั้นดีตั้งแต่ยังหนุ่มอ่ะถ้าเพิ่งจะมาเป็นนักลงทุนตอนอายุ40อ่ะเลข5จะมั่งคั่งเหรอคะเพราะฉะนั้นนี่คือมันคนละเรื่องกันนะคนรวยบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ลงทุนได้เก่งเท่าคนที่ไม่ได้แสดงออกว่าคนที่แสดงว่าตัวเองรวยบางคนยังไม่ได้ลงทุนเก่งเท่ากับคนที่ไม่ได้แสดงตัวเองว่ารวยเลยแล้วก็จริงๆก็คือไม่ได้มีเงินเยอะด้วยแหละแต่มันเกิดมาจากวันนี้ฉันหามาได้หมื่นหนึ่งฉันเจ็บ 1,000 ลงไปถูกปะมันไม่ได้หมายความว่าต้องรวยถึงจะมั่งคั่งอ่ะแต่มันคือรู้จักเจ็บแล้ว DCA ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะสะสมทบต้นทบดอกอ่ะวันนึงอ่ะมันสามารถออกดอกออกผลเป็นความมั่งคั่งได้สร้างความปลอดภัยในชีวิตได้ค่ะ
ก็เป็นอะไรที่เบสิกนะเพราะว่าเอาจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการเมเนจเรื่องการเงินมาสมัยเรียนเนี่ยยังงงเลยว่าเอ๊คือมันต้องเรียนไฟแนนซ์เท่านั้นเหรอถึงจะเข้าใจวิธีการบริหารการเงิน
ไม่มีเราอุตส่าห์มีวิชาพระพุทธศาสน
าม
ีวิชาศิลปะที่ดูเหมือนว่าอ่ะโอเคสำคัญกับชีวิตก็ได้มั้งนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าอย่างเช่นเรื่องการเงินเนี่ยกับไม่มีวิชาการเงิน
น่าสน
งงมากมากเลยแปลกมาก
สำหรับใครที่นะครับมีอิทธิพลแล้วฟังอยู่นะก็นะฮะฝากเป็นนโยบายถึงนโยบายด้วยนะครับนะฮะกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าแล้วหนึ่ง
ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วหนึ่งนะฮะฝากแชร์ให้ถึงบอกว่าดอมส้มหนึ่ง
จริงมันเจ็บใจนะรู้สึกว่าคือเอาจริงคนไทยจริงอ่ะเด็กๆวัยรุ่นไทยไม่ได้อยากเป็นหนี้บัตรเครดิตนะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเว้ยมันเหมือนบัตรเครดิตนึกว่าคือนึกว่ามันไม่มีใครเทรนนิ่งอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีการสื่อสารเพราะว่าก็เข้าใจนะว่าเจ้าของบัตรเครดิตก็เดี๋ยวก็จะไม่ได้กำไรไง
ใช่
ไ
ห
มโอ้มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดนะฮะ
ใช่มันเป็นวงจร
เพราะนั้นเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจไปเองเน
า
ะ
นะคะจริงๆการอดใจเป็นในการที่จะไม่ใช้หรือว่าไม่ต้องมีของที่มันต้องมีเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะฟิลเนาะใช่เพียงแต่ว่าเราก็มันพูดยากอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิชนนะคะมันถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินมากนักแต่ถ้าเราหาได้มากกว่าจ่ายคุณก็มีภาษีไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็บวกกับเป้าหมายชีวิตนิดหน่อยนะคะ
โอ้โหสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยพอมาฟังเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตต์เราเลยเห็นว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องของระยะเวลานั่นเองถูกไหมมันก็คือใช้ในระยะเวลาในการทบต้นทบดอกนั่นเองนะคะจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามองเกมสั้นๆเนี่ยยังไงก็เกมโอเวอร์สุดท้ายต้องมองเกมระยะยาวจริงๆยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะนั้นคือไม่มีใครเริ่มต้นตอนพร้อมอยู่แล้วอยากมั่งคั่งเนี่ยนะคะความมั่งคั่งเท่ากับความปลอดภัยเนาะ
ใช่
มั่งคั่งของคนน่ะนะคะที่เราเห็นกันภาพข้างนอกอ่ะโอเคแหละอาจจะไม่ได้มองว่าคนนี้ดูรวยแต่บางทีคือเขามีความมั่งคั่ง
จริงๆมั่งคั่งถ้าแปลเป็นภาษา
ฟิวเนี่ยอย่างฟิวลองดูคนรอบข้างเลยที่มั่งคั่งอ่ะเขาไม่ได้ใช้เงินแบบว่า
ในมุมมองฟิวของมั่งคั่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตีเป็นรูปธรรมให้ก็คือจริงๆมันคือปัจจัย4คือคนที่สามารถมีปัจจัย4ครบแล้วสามารถไปสเตจขึ้นมาได้ก็คือการที่เริ่มหอยหาคุณค่าแล้วเริ่มถูกไหม
ก่อนที่ฟิวไปเรื่องคุณค่าเดี๋ยวซิงขอพูดก่อนถึงคุณค่าก่อนจะไปสามเหลี่ยมม
า
โลตรงนั้นอะเรามีรายจ่าย 50,000 เราหาได้ 60,000โดยที่ 60,000 นี้มันเริ่มออกแรงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วในวันหนึ่ง นะคะเราเริ่มได้การตอบอาจจะเป็นเบี้ยปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่จากการลงทุนอะไรของเราเนี่ยนะคะกลับมาเป็น 60,000 โดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลย
อ
ันเนี้ยเรียกว่ามั่งคั่งสุดๆเพราะเรามีรายจ่ายแค่ 50,000 เพราะฉะนั้นที่เขาชอบถามว่าคุณอยากจะวางแผนเกษียณที่เท่าไหร่อยากจะใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนตอนที่คุณอายุ60 70 80เราก็บวกเงินเฟ้อไปว่าเอ้ยหน้าตาของชีวิตเนี่ยแต่ละวันที่ฉันอยากจะใช้เนี่ยมันเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะได้หาไงว่าควรจะลงทุนหรือต้องมีเงินเก็บหรือต้องมี passive income เนี่ยเท่าไหร่เพียงเท่านั้นเองคุณไม่จำเป็นต้องมี100ล้านนะคะให้มีพอดีอย่างที่โค้ชหนุ่มเขาบอกอะค่ะว่าถ้าเราอยากจะมี100ล้านเราต้องตอบให้ได้นะว่า100ล้านของเราจะเอาไปใช้
อะไรบ้าง
อะไรบ้างนึกออกปะบางคนคือวิ่งนับตังค์อย่างเดียวเลยทุกวันนี้คือตื่นนอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรออกไปหาเงินหาเงินหาเงินนะคะแต่ว่าลืมคิดไปว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงิน1 2ลืมคิดไปว่าเงินนั้นเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรบ้างไม่ได้วางแผนมันก็ลอสเหมือนกันนะบางคนยังไปไม่ถึงจุดหมายเลยแต่ป่วยก่อน
บางคนบอกไม่ต้อง100ล้านหรอกครับ5ล้านก็ได้แล้วพอละ10ล้านก็โอเคแล้วเนาะ
ใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เรื่องของจิตวิทยาการมองว่าคนนี้รวยกับคนที่เนี่ยมั่งคั่งเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอะปล่อยให้มันทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้วันแรกที่รดน้ำพรวนดินนะจากเมล็ดเนี่ยยังไม่มีอะไรงอกออกมาเลยนะคะพอรอผ่านไปสักระยะหนึ่งอะเริ่มลำต้นโผล่ดอกโผล่อะไรโผล่ควบคู่กันไปเพื่อให้คุณมีส่วนของต้นไม้นั้นเนี่ยที่จะเก็บผลกินในสบายๆในระยะยาวเหมือนปลูกต้นทุเรียนเลย5ปีนะยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็คือคนจีนเข้า
ก็คือว่ายาวๆเลยตอนนี้นะคะแต่หลายคนนะคะเพื่อเวลาเราเข้าใจกับคำว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหลายคนชอบนิยามคำนี้ผิดเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
อันนี้น่าสนใจคือในมุมมองซีนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในมุมมองซีนมันลักษณะเป็นยังไงครับ
คือปลอดภัยทุกด้าน
ครบทุกมิติ
ครบทุกมิติปลอดภัยทุกด้าน
มีเงินมีเวลา
ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีก็คือรับผิดชอบได้ในทุกๆองค์ประกอบค่ะ
ถือว่าเพราะว่าอย่างนี้เราต้องนิยามให้ดีเพราะว่าบางครั้งสังคมมันตรีตาให้เราแบบอาจจะนิยามว่าสำเร็จในชีวิตคือการที่เรามีรถโคตรแพงมีบ้านหลังใหญ่ใช่ป่ะคิดว่ามันก็แล้วแต่สังคมเนาะเนาะแต่ในมุมมองฟิลก็น่าจะคล้ายๆสิ่งก็คือการที่เป็นคนที่มีเวลามีเงินวิ่งคือยากเอาจริงแค่ปัจจัยนี้ก็ยากแล้วนะถ้าเป็นคนที่มีเวลาด้วยแล้วก็มีเงินด้วยพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้คือโคตรเก่ง
ทำเงินได้ตอนหลับเนี่ย
อันนี้คือโคตรเก่งเพราะว่าถ้าคนประเภทนี้ที่มีเวลาและเงินพร้อมกันได้เนี่ยเขาจะมีวิธีการไปสร้างสุขภาพที่แข็งแรงได้แหละ
ใช่
เขาจะเอาไปทำเพื่อสังคมก็ได้เพื่อครอบครัวก็ได้แหละไอ้แค่สองปัจจัยเนี่ยเอาให้มันผ่านอ่ะซึ่งแน่นอนมันก็อยู่ที่เครื่องมือ
ใช่ใช่
ใช่ไหมครับหลายอย่างมันทำงานก็มันจะมีอะไรนะแอคทีฟใช่ไหมครับแพสซีฟโออะไรบางคนบอกฟังและขยันใช่ไหม
มันเป็นที่มารายได
้
จริงๆแล้วมัน
เกลียดมัน
ได้เลยใช่
อย่าไปเกลียดมันนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญ
ถ้าเราเกลียดมันปุ๊บเนี่ยเรา
เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เก็ตว่าเอ้ยแพสซีฟคืออะไร
จริงๆคือเสิร์ชคำว่าที่มาของรายได้ก็ได้
ที่มาของรายได้
ใช่ใช่มันจะขึ้นเป็นอินคัมหลายๆอย่างขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะเนี่ยคำว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหลายคนก็คือนิยามคำนี้ผิดไปเลยนะคะความสำเร็จในชีวิตก็คือคนที่ทำไมคะไม่ต้องดิ้นรนนะคะคนที่สำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนไปทำงานหรือว่าคนที่แบบว่าได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆในทุกๆวันนะคะอันนี้คือหลายๆคนที่นิยามไว้แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเงินมากๆเนี่ยเขาก็ยังทำงานอยู่แทบจะแบบทุกวันเลยเนี่ยมันก็มีนะคะหรือแบบตลอดแบบมากกว่า18ชั่วโมงเนี่ยก็มีนะคะเพราะนั้นก็คือแบบนะคะในหนังสือนี้เขาเลยจะบอกว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเลือกงานที่เขาอยากทำได้เต็มที่ไม่จำเป็นต้องไปนอนสบายทั้งวันนะเพราะว่าอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยซินก็เชื่อว่าเขาก็ยังทำงานหนักอยู่ทั้งที่มีความมั่งคั่งมากๆอยู่แล้วอย่างนิยามคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตผิดอย่างเมื่อกี้ที่ฟิลถามซินแล้วก็ฟิลก็ตอบของฟิลเองเนี่ยว่านิยามความประสบความสำเร็จในชีวิตคืออะไรเราก็ตอบไปแล้วใช่ปะแต่บางคนส่วนใหญ่อะชอบนิยามคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือว่างรวยแล้วว่างใช้ชีวิตสบายๆชิวๆ อันนี้ไม่ใช่นะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจิตวิทยาที่แบบว่าอยากจะบอกให้เราเข้าใจใหม่อ่ะค่ะคือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเขายังทำงานเต็มที่มีนะก็คือไม่ว่างอ่ะเออนะคะเลือกงานที่อยากจะทำเต็มที่ได้เลือกลูกค้าที่อยากจะดูแลและทรีตได้นะคะเลือกเงื่อนไขการใช้ชีวิตของตัวเองได
้
ตัดได้เพิ่มได้อะไรแบบนี้นะคะอันเนี้ยการประสบความสำเร็จในชีวิตคือการได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการนี่คือหนังสือเล่มนี้บอก
แต่ที่สำคัญต้องวงเล็บด้วยนะครับว่าต้องรับผิดชอบตัวเองได้ด้วยนะ
ใช่ใช
่ไม่ใช่แบบโหใช้ชีวิตที่ต้องการแต่เป็นภาระของสังคมอันนี้ไม่ได้
ใช
่ใช่ใช้ชีวิตที่ต้องการแต่ไปเดือดร้อนชาวบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ควร
ใช่เขาถึงบอกไงว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือได้ทำในสิ่งที่อยากทำใช้ชีวิตในสิ่งที่อยากใช
้
เพราะต้องการทำต้องการใช้แบบนี้ไม่ใช่เพราะต้องการทำงานเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่านั้นค่านู้นค่าน
ี้
นะคะ
เฉียบ
อันนี้ก็คือเฉียบมาก
ใช่เลย
โดนต่อไปเลยนะคะอ่ะอันนี้เราพอดแคสต์มา23นาทีแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวที่เป็นหลักคิดนิดหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะคนที่เข้าใจนะคะว่าเข้าใจผิดนะว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ยคือไม่เคยผิดพลาดเลยหรือผิดพลาดน้อยที่สุดอันนี้ไม่ใช่นะเล่มนี้คือทำให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งไปเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยล้วนผิดพลาดและล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นหัวใจสำคัญคือเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อย่างไรมากกว่ารวมถึงนะคะป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเท่ากับการเพิ่มโอกาสความสำเร็จไปพร้อมกันถูกไหมเพราะมันเป็นขั้วตรงข้ามกันนะล้มกี่ครั้งก็ไม่สำคัญขอให้ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งแล้วก็อย่าพลาดไปล้มซ้ำที่จุดเดิมก็เพราะนี่คือคนประสบความสำเร็จ
ก็คือพูดง่ายๆว่าลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ
ใช่
มันไม่ใช่ที่คือมันไม่มีใครที่ลองถูกลองถูกลองถูกเนาะ
ใช่
มันอย่างคำโบราณที่บอกเราต้องลองผิดลองถูกอ่ะมันก็ต้องมีทั้งผิดด้วยทั้งถูกด้วย
ใช
่แต่ว่าคนสำเร็จคือคนที่เดินแม้จะผิดแต่ก็เรียนรู
้
เรียนรู้แล้วก็ทำใหม่จนสำเร็จเนาะ
หรือ มีการรอได้รอเป็นและรอคอยจนถึงวันนั้น อันนี้คือตัวอย่างของวอลดิสนีย์นะคะดีไม่ดีไม่รู้แต่ขอโอกาสดีๆแค่สักครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ
โคตรขม
โคตรขมจริงนะคะก็คือวอลดิสนีย์เนี่ยเคยทำสมัยเริ่มก่อตั้งสตูดิโอใหม่ๆคือเขาก็สร้างผลงานที่เป็นการ์ตูนสั้นมากมายภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องใช่ไหมแต่มันไม่มีเรื่องไหนให้เขาได้ร่ำรวยเลยสักทีไงจนมาเรื่องสโนว์ไวท์กับคุณแคทรีนค่ะคือขอแค่โอกาสดีๆสักครั้งให้มันตรงจังหวะเหมาะสมคือแบบแป้งนะคะอันนั้นเนี่ย
ก็คือถ้าเขาเลิกแต่ช่วงแรกไป
ใช่
ก็จบแล้ว
จบแล้ว
ไม่มีตำนานโรดินี่เกิดขึ้น
ใช่ใช่
แต่ประเด็นเขายืนหยัดแล้วก็เขาเชื่อใน
จังหวะโอกาส
เออแล้วก็เนื่องจากมันเป็นอินสปายของเขาเนาะเขาเชื่อ
แพชชั่นอย่างมาก
ใช
่คือวอลดิสนีย์ที่จุดติดเรื่องสโนว์ไวท์กับคุณแคททั้ง7นะทำเงินได้หลายล้านเหรียญนะแล้วก็ยังพลิกชีวิตเขาจากคนที่สร้างภาพยนตร์การ์ตูนกลายเป็นคนดังไปเลยนะคนสำคัญในสังคมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบมันไม่ใช่เรื่องของแบบว่าแค่เรียนรู้เรื่องการผิดพลาดนะแต่มันต้องอดทนรอคอยได้จริงๆด้วยอะนะงั้นเนี่ยเมื่อเรากลายเป็นคนที่มีเงินทอนมากมายกว่าที่แบบเคยคิดไว้ในสมัยก่อนสมมตินะคะก็อย่าใช้เงินแบบเป็นคนในหนังสือเล่มนี้บอกว่าคนลืมตัววนลืมธี
ม
จากเดิมที่เราไม่มีอะไรแล้ววันที่เรามีเนี่ยก็อย่าลักษณะว่าเหลิงนั่นแหละอย่าเหลิงนะคะจากเดิมเราเคยต้องการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นกินอิ่มนอนหลับน้ำไหลไฟติดเนี่ยนะคะพอกลายมามีเงินเพื่อความสะดวกมากมายของชีวิตเนี่ยนะคะเช่นฉันได้เปิดแอร์นอนทั้งคืนเลยเว้ยฉันจะเปิดแอร์ทั้งคืนและนะมีทีวีใจใหญ่อินเทอร์เน็ตแรงนะรถยนต์สักคันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบรู้จักเรื่องของการเงินมากกว่าการใช้เงิน
รู้จักเรื่องของการ manage เงิน
manage เงินใช่นะคะมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเพราะว่าอย่างซีนอย่างเงี้ยรู้จักกับเพื่อนๆหลายคนที่เป็นลูกentrepreneurหรือว่าเจ้าสัวนะคะคือบางคนเลี้ยงลูกสมถะมากจริงเพราะชีวิตใครชีวิตมันเนาะเราไม่สามารถ transfer ความสำเร็จได้ถูกต้องไหมคะความสำเร็จไม่สามารถ transfer ได้ transfer ให้แก้ให้ได้แค่การเลี้ยงดูดูแลแต่ความสำเร็จความภาคภูมิใจความเดินบนเส้นทางนั้นด้วยตัวเองอะต้องสร้างเองเพราะนั้นก็คือแบบเรื่องในเรื่องของแบบยันเหลืองหรือแบบอย่างที่เขาพูดเนี้ยค่ะสินว่าจริงอืมเพราะนั้นมันก็ต้องเมเนจกันในเรื่องของการเงิน
ครับ
ตามใจตัวเองได้บ้างไม่ผิดนะแต่ไม่ใช่จับตามใจตัวเองเป็นประจำจนเคยตัว อีกเรื่องหนึ่งของจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของการเงินอันนี้สุดท้ายละค่ะที่คนส่วนใหญ่มักพลาดกันเลยเนี่ยก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่จำเป็นอ่ะแล้วก็ยังเปรียบเทียบอยู
่เอาเลยเอาบทที่หนึ่งของเราไปเทียบกับบทที่ร้อยของเพื่อน
ถูกต้องสมมติว่านี้เราแบบมีเงินแบบหลายสิบล้านแต่ดันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มีพันล้าน
โอ้โหเราม
ันก็ไม
่
ใช่แล้วไม่จำเป็นอันนี้คือคำว่าไม่จำเป็นของเขาอ่ะแต่สมมติว่าวันนี้ถ้าเรามีแบบไม่ถึงล้านเอาไปเทียบได้นะกับคนที่มีร้อยล้านสมมติท่านี่คือเป้าหรือ10ล้านท่านี่คือเป้าโอเคเทียบได้เพื่ออินสปายแต่ถ้าบางทีที่มันเต็มแล้วอย่างเงี้ยบางทีคือเอาเงินในส่วนเนี้ยที่เรามีเนี่ยลงทุนหรือทำให้มันเกิดการงอกเงินปันผลแล้วเท่านี้คุณก็สามารถอยู่ได้แล้วเลี้ยงลูกได้แล้วเงี้ย
ส่วนตัวฟิลจะดูอย่าเราอย่าดูที่วันที่เขาสำเร็จเนาะเวลาเราหาไอดอลหรือว่าเวลาเราดูอินฟลูเอนเซอร์เนาะที่เขาแบบเฮ้ยโหแบบเขาประสบความสำเร็จหลายด้านเนาะแต่เราให้ลองไปดูในช่วงที่เขาเริ่มต้นใช่ไหมครับว่ากว่าจะเป็นเขาในวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วตรงนั้นอ่ะมาเรียนรู้แล้วเดินตามคือว่าเนี่ยมันสิ่งที่ทำให้เราได้ประโยชน์ที่สุดมันไม่ใช่แบบเราไปเทียบกับเขาว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งแล้วไปเทียบกับคนที่มีเงินเดือนละล้านเนี่ยโอ้โหแบบมันรู้สึกเจ็บใจมันรู้สึกเฟลเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็ทำให้คนรู้สึกเขาเรียกเหมือนกับแพนิคก็แหละรู้สึกเครียดวิตกกังวลว่าทำไมเรารู้สึกไม่ดีพ
อ
ทั้งที่บางครั้งเราอาจจะดีกว่าเมื่อวานดีกว่าปีที่แล้วของเป็น new version อยู่แล้วแหละนะครับ
อันนี้ซินแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าไปคุยกับรุ่นน้องที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็คุยเรื่องการเงิน discuss กันแล้วซินก็แชร์เรื่องส่วนตัวของซินไปให้น้องฟังนะบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เราไม่รู้จักเรื่องของการเงินนะเราหาตังค์ได้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะเหมือนคล้ายๆกับเศรษฐีบริษัทเทคโนโลยีเลยคล้ายๆกันก็คือเด็กวัยเดียวกันยังไม่มีเงินเดือนเลยแต่เรามีรายได้แล้วตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่รู้จักเรื่องการเงินเราก็ไม่รู้จักในเรื่องของแบบเฮ้ยอะไรคือความมั่งคั่งการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สปอร์ตเรารู้สึกว่ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยตัวเรายังหาเงินได้นะคะก็ไปอะไรล่ะ อย่างเปิดร้านหรือว่าไปใช้ตังนู่นนี่นั่นทุกๆอย่างเนี่ยนะคะน้องมันบอกว่าพี่รู้ไหมว่าเหมือนในหนังสืออ่ะพูดเลยว่าคนที่เป็นหนี้เยอะอ่ะคือคนที่หาเงินได้เยอะ
เ
พราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องป้องกันอะไรเป็นหนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็คือหาเงินมาใช้หนี้ได้นะคะแต่ความรู้นี้ความคิดเนี้ยเป็นความคิดที่อันตรายมากเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงๆมันต้องสร้างความปลอดภัยรั้วเล็กๆย่อมด้อมได้ตั้งแต่วันที่เรามีเงินแค่หยิบมือนะคะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนตัวคิดว่าจิตวิทยาเรื่องการเงินมุมมองการเงินความรู้ทางการเงิน
ครับ
โคตรสำคัญ
สำคัญมาก
ใช่นะคะมันก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเรื่องการลงทุนนั้นเลยค่ะเป็นเรื่องของจิตวิทยาว่าด้วยเงินทางนั้นเลยเนาะเพราะนั้นการรู้เท่าทันจิตใจต่อการเงินสำคัญจริงๆชีวิตคือเกมระยะยาวเนาะเป็นเกมที่วิ่งมาราธอนแบบไปเกือบ100ปีเลยอะความน่ากลัวก็คือไม่ใช่ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะแต่ประเด็นคือเราจะใช้เงินหมดแล้วแล้วยังไม่ตายเนี่ยเสียงเนี่ยคือน่ากลัวมากๆ อันนั้นไม่คือการตายทั้งเป็น
จริงๆอะไรนะคำผมที่เขาบอกว่าอะไรนะสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่ตายก่อนเงินหมดเนาะแต่นักสิ่งที่น่ากลัวกว่าสุดๆเนี่ยคือ
เงินหมดแต่ยังไม่ตาย
นะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างความมั่งคั่งไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่เราคิดได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคิดได้เลยนะนะครับบางคน
รู้แต่คิดไม่ได
้รู้แต่คิดไม่ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องไปเทคคอร์สเลยนะอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจเรื่องของการบริหารการเงินตัวเองเช่นการทำรายรับรายจ่ายการรู้ว่าในเดือนหนึ่งเรามีรายจ่ายอะไรบ้างเรามีรายรับประมาณไหนติดลบไหมถ้าติดลบแสดงว่าอะไรอนาคตคุณไม่รอดแน่
ไม่รอดแน่นอนอ
ะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วของการเข้าใจเรื่องการเงินนะนะครับเพราะถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้เลย
และมีสกิลหาเพิ่ม
แล้วมีสกิลหาเพิ่มเอาแค่นี้พอแล้วสุดไปแล้วเดี๋ยวใครมีเวลาว่างก็อาจจะอ่านหนังสือเข้าใจเรื่องที่รายได้หลายแบบใช่ป่ะรายได้มันไม่ได้มีแค่วันนี้ทำงานเพื่องับเงินเดือนอ่ะมันมีรายได้โอ้โหกว้างมาก
ใช่มีความรู้เรื่องดอกเบี้ยหน่อยจะดีมาก
ๆโอ้ใช่
ต้องหมายเพราะบางคนก็คิดว่าอันไหนดอกเบี้ยต่ำเอาก่อนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอจริงๆมารู้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยอะไรก็ตามแต่ค่ะทุกคนมันไม่ดีทั้งสิ้น
ใช่เลยอย่าไปตกหลุมพรางดอกเบี้ยทบต้นของบัตรเครดิตก็พอ
บัตรเครดิตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แต่ว่าหลายๆคนอย่างเช่นดอกเบี้ยรถดอกเบี้ยบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเราอยากจะซื้ออะไรก็ตามนะคะขอให้มีเงินเป็นสักก้อนนึงหน่อยถ้าซื้อสดไม่ไหวเนี่ยยังไงก็คือต้องมีเงินแบบไว้สักหน่อยนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องไปวิ่งอยู่ในเกมดอกเบี้ย
ได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็พอผมขอที่จะเรียนรู้เรื่องแนวคิดเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะความรวยความมั่งคั่งไม่เหมือนกัน
ที่เหมือนกัน
ใช่ไหมครับก็นะฮะรวยก็คืออาจจะมีเงินเยอะแต่ความมั่งคั่งคือชีวิตนะครับ มั่นคงมีความปลอดภัยนะครับ
ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามนะคะพอดแคสต์ StoryWith ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
สามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์ครับ
ใช่เลยค่ะถ้าทุกคนนะคะสามารถเข้าไปให้กำลังใจติชมนะคะแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage StoryWith ค่ะ SOULRIWIT
นะครับช่วยอย่าลืมกดไลค์นะครับถูกใจอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแชร์กันก็คอมเมนต์นะให้กำลังใจเราสองคนได้เลยเช่นกันในทุกๆช่องทางนะครับแล้วสำหรับใครที่ฟัง EP นี้นะครับย้อนหลังนะครับก็สามารถกดที่ description นะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับสามารถกดที่ลิงก์แล้วมาเจอพวกเราในทุกๆช่องทางได้เช่นกันครับ
ใช่เลยครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับ EP หน้าสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี
้สวัสดีครับทุกคน